Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa godina Guraagee keessatti taasifame yaa'ii hoggansa dargaggoota Afrikaa as Washington DC keessatti taasifamaa jiru yaa'ii waldaa qorannoo Oromoo akkasumas qophii torbanii ispoortii keessatti waa'ee xumura Osfaanaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra amma gara oduutti darbina nu wajjin tura.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo bulchisa naannoo Amaaraa keessatti diinummaa ka'aa dhufeen aanaalee adda addaa keessatti namoonni hedduun akka ajjeefaman jiraattonniif maatiin miidhamtoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Sanbata darbe godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti walitti bu'iinsa humnootii nageenyaa fi gareelee seeraan ala hidhatan kanneen faannoo jedhaman gidduutti uumameen yoo xiqqaate namni torba dabalataan kan ajjeefaman yoo ta'u kunis torban tokko yeroo hunguunne keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Lakkoofsi namoota miidhaman jedhame kun maddeen walabaan mirkaniin arganne. Namoota dilbata kaleessaa ajjeefaman keessaa shamarreen buna gurgurtu tokko ta'u obboleessi ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera. Obboleettii isaa guyyaa sana maamiltoota isheef buna danfisaa ega turtee booda gara manaatti deebi'aa akka turte dubbata obboleessi ishee. Gama biraan bulchisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hoogganaa waajjira barnootaa Gubaa Laaftoo obbo Gabree Gabayaaw sanbata darbe adoolessa 29 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen rasaasaan ajjeefamaniiru. Mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa uummanni mariidhaaf akka qophaa'u akkasumas yaada isaa banaa akka taasisu waamicha dhiyeesseera. Ibsa dilbata kaleessaa baaseen gaaffiin uummataa kamiyyuu hokkaraan furmaata argachuu hin danda'u jechuun ibseera. Ibsi kun walitti bu'iinsa lubbuu namaa galaafatu kan dhiyeenya kana humnootii nageenyaa fi garee faannoo gidduutti uumame kallattiin maqaan dhoofne jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Masqaan Bahaa keessatti walitti bu'iinsa gareewwan Masqaatii fi Maaraqoo gidduutti adoolessa 28 uumameen yoo xinnaate namoonni 8 du'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jalannee.
Namoonni biroo hedduunis madaa'uu isaanii fi gareewwan lamaan gidduutti muddamni hammaachuu isaatiin jiraattonni naannoo sanaa baqachuu jalqabuun isaanii ibsameera. Akka jiraattonni jedhanitti walitti bu'iinsa lubbuu namaa galaafate kun itti fufiinsa wal dhabdee gandeen sagal irratti gareewwan lamaan gidduutti falmiin ka'e sanarraa madde. Mormituu akka ta'e paartiin tokkummaa fi haqaa kan Guraagee jedhamu akka jedhutti adoolessa 19 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsa itti fufiinsaan uumameen namoonni 18 ajjeefamaniiru. Mootummaan humna nageenyaa naannoo sanatti akka bobbaasu paartichi waamicha dhiyeessuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina lixaa Gondar aanaa Matammaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namootan torban sadiin dura ukkaamsanii butanii turan sagal keessaa jahaan isaanii ajjeesuun isaanii beekameera. Hidhattoonni kun kan tarkaanfii ajjechaa kana fudhatanii maatiiwwan namootan butamanii akka birri miiliyoonii tokko kaffalanii gaafatanii kaffa horii sana kaargachuu dadhabuu isaanii turanii yookaan immoo horiin sun akka hin kaffalanii. qabne fi egebarani booda akka ta'e dubbatameera namootan konkolaataa aayisuuzu rabuufa tamani ajjeefamani kana reenfisaani kana ajjeefamuu danda'ani torbani tokkoon dura akka ta'e naannoo sanatti bulchiinsonni himaniiru gabaasni kuni kan Asteer Misgaanaati amma gara oduu biraatti yemmuu darbanu biyyi jeequmsaani miidhamte Haayitii keessatti haalli nageenyaa cimuu haala danda'u irratti yaada keeniyaan dhiyeessite biyyattiin fedhii guddaadhaan simachuun isee ibsameera gabaasa kanas jaallannee harkaa qaba.
Ibsi ministirii alaa Haayitii Jean Victor Jeunes dilbata kaleessaa baasaniin Haayitiin ibsa Afrikaan gamtaa uumuuf dhiyeessite kan dinqisiifatu ta'uu fi ergama xiinxala gaggeessuuf Keeniyaan dhiyeessite simachuu fi hawwii guddaadhaan Haayitiin eeggatti jedhan Keeniyaan sanbata darbe kan akka labsite gareewwan jeequmsaa kanneen magaalaa guddoo Poortoo Piriins harka caalu to'atan qolachuuf poolisoota Haayitii leenjisuuf deeggaruuf akkasumas gargaaruuf poolisoota 1,000 bubbaasuuf qophaa'uu ishee beeksiftee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Keeniyaa Alfred Motaawun maxxanfame kun Keeniyaan humnootii hedduu gara Haayitiitti gaggeessuu fi yaada dhiyaate kan Haayitiin ni fudhattii jedhaniiru. Bobba'iinsi Keeniyaan durfamu kun ammallee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa biraa eeyyama akkasumas waliigaltee sirnaa kan aangawoota biyya keessaa barbaada. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ergama waajjira isaaniin durfamu dabalatee filannoowwan Haayitiif ta'uu danda'an ilaalchisee hanga walakkeessa baatii hagayyaatti gabaasa akka dhiyeessaniif golli naga eegumsaa gaafateera. Dipiloomaatonni Yuunaayitid Isteets biyya humnootii biyyootii hedduu kana hoogganu dammaqinaan barbaadaa turan mataa'uun akka jedhanitti Keeniyaan torbanneen dhufan keessa ergama waan jiru laalee xiinxalu gara Haayitiitti akka ergitu himanii jiru.
Torban darbe keessa Niijer keessatti fonqolchuudhaan aangoo kan qabatan loltoonni pirezidaantii duraanii Mahammed Baazumutti aangoo akka deebisanii kennanu gamtaan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteets gaafatanii jiru. Oduun kunis jaallanne.
Hogganaan imaammata alaa gamtaa Afrikaa Joseph Borrell wiixata har'aa tarkaanfii hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS fudhateef deeggarsa qaban ibsanii jiru. Kunis dilbata darbe hoogganoota mootummaa Niijer irratti fonqolcha gaggeessan irra qoqqobbii kaa'ee fi aangoo akka dabarsanii kennaniif yeroo torban tokko kennu ta'uu baannaan immoo tarkaanfiiwwan humnaa akka fudhatan ECOWAS beeksisee ture. Borrell ibsa kennaniin Baazum osoo hin tursiisin gara aangoo deebifamuu qabu jedhan. Kana malees gamtaan Awurooppaa himannaa gidduu seenummaa biyya alaati jedhamee dhiyaatu akkan fudhannee ibsan. Haleellaa namoota nagaa irratti yookaan hojjetoota dipiloomaasii fi dhaabbilee irratti raawwatamuuf mootummaan irree waraanaa itti gaafatamummaa akka fudhatu dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooni Biliinkan Niijer keessatti sirna heeraa fi mootummaa eegsisuuf jecha hoogganni cimaan kan ECOWAS murtii dabarse simataniiru. Ameerikaan Baazum hatattamaan akka gadhiifamanii fi mootummaa Niijer karaa demokiraatawaa ta'een filatame iddootti deebisuuf waamicha dhiyaatettis Ameerikaan dabalamteetti jedhan. Gama kaaniin deeggartoonni mootummaa irree waraanaa torban darbe fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate kanneen kumaantamaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa daandii magaalaa guddoo biyyattii Niyaamee irratti hiriira ba'uudhaan alaabaa Raashaa mirmirsaa maqaa pireezidaantii Raashaa dhageessisaa fi humna koloneeffannaa duraanii Faransaayiin balaaleffataa turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee biraatti ceenaa yaa'iin michummaa Maandeellaa Waashingteen kan hoggansa dargaggoota Afrikaa as magaalaa Waashingteen DC keessatti taasifamaa jira. Tuujubeen waa'ee yaa'ii kanaa irratti ibsa gabaabaa qabdi. Waliin ajalasu.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaadhaan inna Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti kan fuulleffate. Galmi ijoon sagantaa yaali jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettii walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessuuf jecha. Sagantaan Mandela Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegeree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torbanneen ja'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Hayyee hordoftoota keenya tuujubeen ammas bakka walga'ichitti taasifamaa jirutti jirti waan ta'aa jiru dabalataan nutti himti. Tuujubee yeroo ammaa maaltu ta'aa jira bakka walga'ii sanaa jirra mee nutti himi gabaabaadhuma.
Bafaqaadu egaan bakki walga'ii kana as Washington DC'tti kan argamu hoteela Omni Shoreham jedhamu keessatti. Walga'iin kun yookaan yaa'iin yaalii yookaan Mandela Fellowship jedhamu kun kan gaggeeffamu adoolessa 31 hanga roobii dhuftu hagayya 2 ta'a. Sirna baniinsa sagantaa kana irratti itaanaa ministirii dhimma alaa United States'tti ministeerri barnootaaf aadaa ka ta'an Ethan Rosenzweig haasaa baniinsaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii kana keessatti dargaggoota kanaan isin kanneen iyyata dhiyeeffatan dargaggoota ardii Afrikaa keessa jiran 1,055 keessaa filatamtanii asitti argamuu keessaniif carra qabeessaa ittiin jedhanii jiran. Hooggantooti Afrikaa hegereef abdachiisoo ta'an 700 kan biyyooti Afrikaa uffee saharaa gad jiran keessaa walitti dhufantu asirratti argamee jechuudha. Walga'ii kanarratti muuxannoo wal jijjiiruu akkasumas kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman waaltaalee barnootaa 28 keessatti qorannoo akaadaamii erga xumuranii booda torbanneen ja'aaf jechuudha asitti deebi'anii guyyaa har'aa walga'ii isaanii itti fufanii jiru. Ammas walga'iin kun akkuma itti fufetti jira Bafaqaadu.
Tole Tuujubee walga'ii kanarratti kan hirmaatan addunyaa mararraa dargaggoota dhufaniidha. Biyya keessa namootan dhufan argiteettaa jiru?
Eeyyee biyyooti Afrikaa uffee saharaa gadii kanneen jiran keessaati walga'ii kanarratti kanneen hirmaatanii. Biyya keessaas namoonni asitti argaman jiru. Kanneen keessaa dargaggeessa tokko dargaggoo Barakat Dirribaa jedhamu argadhee haasofsiiseen jira. Akkas naan jedha.
Sagantaan Mandela Washington Fellowship dargaggoota Afrikaa keessatti sektoroota akka biizinasiitiin, civic leadershipiitiin, public management irratti warra hooggansa ciccimaa agarsiisan filatee gara Ameerikaa fidaa. Itoophiyaa keessattis sanumatu ta'aa jira. Anis waggoota darban keessatti nageenya buusuu fi walitti bu'iinsa hiikuu irratti dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin hojjechaa tureera. Sagantaa hojiiwwan achirratti irraa kan ka'e sagantaa kanaa filatameera. Torban jaha darbaniif barattoonni namoota 25 dargaggoota 25 ta'anii yuunivarsiitii garaagaraa keessa turre har'a ol argine. Dargaggoon 700 biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufni har'a ol argine. Turtii keenya irratti maal akka baran walii qoodaa turre irraa hooggantoonni biyya kanaas senaateroonni Ameerikaas ergaa nu dabarsaniiru. Hooggantoonni interpreneurship irratti wantoota garaagaraa irratti hooggansa agarsiisan Ameerikaa irraa walitti dhufanis haasaa nu kennaniiru. Gorsa garaagaraas nu kennaniiru. Kanarraa waan hedduu barreera. Hooggansa jechuun maal jechuudha? Galleetu akkamitti waan asitti baranne kana hojiirra oolchinaa waan jedhu asitti barreera. Kana caala immoo dargaggoonni ammaa kun hooggantoota Afrikaa birooti. Kanaafuu hariiroon Afrikaa fi Ameerikaa gidduu jiru akkamitti akka ta'u qabus kanaan booda akkamitti akka hariiroon kana akka cimsuu qabnu irrattis mari'achaa turre jechuudha.
Hayyee Tuujubee walga'iin kun egaa guyyaa sadan dhufanuuf akkatti fufuudha kan eebsite. Kana booddee maal maaltu taasifama?
egaan sagantaan kun ammayyuu akkuma itti fufetti jira. Dargaggoonni kun kutaalee adda addaatti hiramanii mata dureewwan adda addaa irratti aangawoota akkasumas walii walii isaanii wajjiniin mari'ataa jiru. Boris akkuma kana sagantaan wal fakkaatu itti fufaa guyyaa boriitti bulchituu USAID ka ta'an Samantha Power illee isaanii waliin argamuudhaan marii hin geggeessu. Guyyaa taanus roobis akkasuma walga'iin kun kan itti fufu ta'a fafaqaate.
Hayyee tujube galatoomii egaa hordoftoota keenyaa fi torban kana keessa waan taasifamaa jiru hin dhiyeessina. Fayyaa ta'e nagaatti. Hayyee hordoftoota keenya immoo gara gabaasa keenya biraatti darbina. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan Osaan Korasaa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Maryland Yuunivarsiitii Maryland keessatti adoolessa 29 fi adoolessa 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyootani bakka adda addaatii dhufanuun dhiyaate mariin seerratti taasifameera jira. Waldaa qorannoo Oromoo kana kan pirezidaantummaadhaan hoogganaa turan Dr. Asaabee Raggaasaa baalli gara Dr. Kabbadaa Fiidaatti dabarsanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu walga'ii kanarratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Mittaanis ni dhiyaata.
Waldaan qorannoo Oromoo Osaan konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Asaabee Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Barana xiyyeeffannoonsa mata dureema irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoon barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata sirna mirga namaa sarbu sana keessatti sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sanuma keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuni arganne gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee garuu kana guyyaa lama keessatti dhiyeessuu hin dandeenyu waan ta'eef.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidaniiran maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Asaabeen akkas jedhu.
Osaan erga hundeeffame jalqabees karaa osaa walga'ii gaggeeffatuunis haa ta'uu osaa alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo kan osaan ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffame haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atii nafe ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomtiyyu akka beeku gochuudha. Alagaanis akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barrutu hin taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni koloonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Yeroo biyya kana dhufnu waan tokko yeroo biyya kana dhufu waan tokko illee Oromoo irratti hin jiru. Namni waaxinnoo ishee katabe illee warra alagaati. Garuu egaa Osaan dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu calqabanii maqaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, eenyummaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, aadaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, laayibrarii kamillee hidhatte inkiluudiing laayibrarii of koongireesi, kitaabi Oromoo, caaffati Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira. Kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammed Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin ta'in dachii fi samii karaa dheeraa deemna. Maal jechuu barbaadeeti? Tarkaanfiin hanga ammaa fudhatamte tun it is only the first step dhugaa dubbachuu. Laal barnoota bildu godhanii laayibaraarii humannoo jechuu kiyya ta jijjiirama hin qabne ta nama jijjiirtu ka yoggaa dhibba meeqaa jiraachuu dandeessu jaaruuf sammuu namaa keessatti yeroo dheeraa barbaachisa. Laal warri chaayinaa filosofoonni chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kiloomeetira. Dhibba tokko yoo akkuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon Oosaan geggeessu intellektuwaaliin keenya geggeessu hanqa ammatti ka fudhatame tarkaanfii takkaa fi lama. Heddummaatu sadii san biraan dabartu. Maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraa nuu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamedha. Kan itti aanu Piroofeesar Peeri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Noorzi Biriji irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
Deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Professor Bicaaqaa Fayyisaa ogeessa dinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbadee Fidaa filachuun xumurameera.
Ayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbaniiti ispoortiidha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu nutti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya akkuma jenne qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Gara sitti ceena. Qophiin ispoortii keenyaarraa feestivaalii federeeshinii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa Oosaan qopheesse irratti kan xiyyeeffateera. Qophichi sanbata dhiyeengaddaa xumuramee jira. Gabaasni sirna xumura feestivaalichaa irratti qophaa'e ittaanis ni dhiyaata waliin haa caqasu. Oromoota Ameerikaa kaabaa keessa jiran biratti torban darbee torban ispoortii ture. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo kan kaaba Ameerikaa Oosfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 22 amma adoolessa 29 bara 2023 as naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriilaandii keessatti taasifamaa ture sanbata dheengaddaa galgala xumurameera. Taphi kubbaa miilaa bakka yookaan diviziyoonii lamatti qoodameeti kan taasifamaa ture. Diviziyoonii jalqabaa keessatti garee yookaan tiima 16, diviziyoonii lammaffaa yookaan baa keessatti immoo garee 13. Akka waliigalaatti taphicha irratti garee 29tu hirmaate. Hedduudha. Taphaawwan kun dirreewwan 3 keessatti taasifamaa turanii guyyaa dhumaa garee waancaadhaa fi taphatan gidduutti
dorgomita sifameni kan golabame divisioni tokofa okan akesa kawankad afi gahani gare madawala bu siatil washington tv gare wabo isananno magala washington dc gare wabo dc kan gana divisioni atidarbe barachanu yemuta barande dorgomi wanjati fi gausati fi gare dinkizifameda tapage bayo kawancha madawala bu ti wajininta sifameni goli tokofi 0 dani moame wabon Madduwa laburu kutta adabisa dumayo kampie naliti lama argateture. Ata umale karra egane wabo aizaki. Adabipe naliti madduwa labu lammanu fashalesu dandayera. Madduwa labu ye mutapata tumura kan osfana irrati irmatu innibarana yero sadafad afi. Madduwa labu yero sadafad afi mo usati fi wanchagudda adda badafamera. Wanchani nuguddani maddi walabu fudate kuni kan moggafame maka artisti Ali Birrati ni mutawu. Atu warraisa ililli birra sirlicharrate argamu ame wanchicha badastepti madda walabu tif. Tabichan duratti lenjisan gare madda walabu iyosias asma gorgisi tapandura gare nisa akamo udanda u.
So the secret is like Madola was like a family team, so throughout the whole year, like we work together, we practice together. So it's just we have like a team spirit, and then we have like so many talents players, and then we recruit players throughout the whole year, and we come as a team. So that's all. That's all I gotta say. And then we're here to win it for the third time, and no other teams that have done it. So we are about to make it happen. So Madola.
So do you think you're going to win this year?
We're definitely going to win it because we have what it takes like to win three in a row, even to continue win like more trophies. So that's what we're here for, and we're going to take it for a third time.
Do you have something to say about your other team?
I mean, the other teams, so we faced them on the group stage games and we beat them 3-0. And like, and then that's they're good teams. So they come all the way. We came all the way. So we're here. We face again. So we'll see. We'll see the result. But we're definitely going to win. That's all I got to say.
Akuma dada tesi tayera fi. Gare wabu kan lenjisu. Robera abito kabada gama saatini. Gare nisa akamo u dada te dure.
Absolutely. To be honest, the name says it all. For the question that you asked me, if we're going to win first division or not, we got this far because of the name. The name has a spirit of fighter, right? No matter what, against all odds, it still exists. A lot of people thought it wasn't going to exist. It's been 50 years, it's still around. So if a team like that, that is named after Wubbo, only has one option is to win. So for the question that if you think that we're going to win, absolutely we're going to win because we got this far because of the name, we're leaving it, and it has its own spirit. That's why we want, this is going to be our third championship in a row.
Why you name it Wubbo in the first place?
Wubbo was, so the reason I named it that, we don't have a lot of financial support. When we started, it was like against all odds, and that's the same thing was going on back home. Wubbo was against all odds. They didn't think it was going to make this far, and it's doing that. So the name behind it is because of that. It's that no matter what the, no matter who's against us, we're going to win at the end of the day. That's the reason why we named it Wubbo.
Good luck.
Thank you.
Gare Wubbo, tabakana ratimoe, wanjafu da chuba tusi, gare chimata uisa, agarsisea. Gare one divisioni, bake saturankesa, Toronto, Oromia TV, gare Norway, gare ati, yemu oldarbanu, gare tokuma, Bay Area fi, gare nke ro Minnesota, arra, gare bati, gadibu aniru. Waldorgomi kubba mila kanarrati, gare njirra DC, tapa Toronto, Oromia ti wajjinini, taasiseni, gole kutasadi kanke summese yemmutaun, gare tokuma, Bay Area, Taba gare keransa wajinin taasiseni goli kudatoko kesu mesejira. Barad ufu foya ani akad ufanu abdatama. Wanti guddan hirman nasaniti. Tapi gava guyat umura taasifame kani warra gudgudo kofamiti. Ijolewan umuri nisani wagga afri amma torbata ani. Gare wan ke lood afi chokulisa jeda mujalati gurma ani. Irabdurbani walmakani tapada watota hawatu taasisani turani. Bakabu ota egereti. Osfanan kopisa sabarat ufu akam nisotati kesummesu sagalin ani murta ejra. Imma kanarrati durata osfana obbo kamal abatoti wajjinini marinta sisnejira fula durati sinif iesina. Kanarra kanumarra wanna vayyaka a osfana barat ufutini nagama.
Hayye sagalen America sagantan afan oromo qopi har afqabu kanumar rawata qopi kenya bori irratti amma walarginuti bakajirtanuti fayyata asininjenna nagatti bula.